ko man dama joindre benn bokk yaakaar par le biais de Ousseynou Diop. Bon, si lu ma bett ma xey rek gis sama photo ak Ousseynou Diop ci réseaux sociaux yi muy loo xam ne nii bett na ma trop. Ku ma xam ne man si jabot madame Aminata Touré laa bokk. Bon, depuis 2014 ba léegi bu fekkee poste de responsabilité rek moo tax may bàyyi madame Aminata Touré mooy kon du ma liggéey sama àdduna. Benn bokk yaakaar ngir yàlla wër sul nañ ma bàyyi quoi parce que proposé nañ ma lu nekk jaar nañ ma fu nekk jaar ma de la famille jël dem di jaar sama yaay jaar samay rak jaar samay mag sama jabar et tout tasoon sama kër te actuellement ñu ngi commencé waat jabolisé sama biir famille.
Ah, kon donc yow daal Madialoum li mu wax kon da nga koy
Madialoum li mu wax c'est pas vrai waxul dëgg te su ko dindiwul danaa ko porte plainte parce que waxul dëgg. Waaw man ku ma xam ma si madame Aminata Touré dañoo bokkoon coalition bennoo bokk yaakaar amoon ay relation ak waa bennoo bokk yaakaar fi mu nekk nii cause du troisième mandat moo ñu boole maa ngi derrière madame Aminata Touré. Kon donc su ma xëyee gis ñu poste sama photo ak Ousseynou Diop. Di nga xam ne ni photo bu yàgg la.
Waaw
jël ko poste ko Facebook ne man damaa joindre Ousseynou Diop mais daf may bett quoi daf ma bett trop vraiment.
Waaw kon daal yow da ngay léegi daal gën a dëggal sa ànd ak Aminata Touré.
Damay renouveler sama confiance ak sama digganteeg sama yaay madame Aminata Touré jusqu' à la mort. Bu bàyyee politique tey ma bàyyi politique si kattanu yàlla ak baaxam.
D' accord
waaw mais vraiment lii moom rafetlu mu ko dara nañ rafetal affaire yi parce que lii àdduna la day jeex. Waaw di jaar ba dama am na benn jour dama ñëw sama jabar sama rakk sama kii ñu ne ma waa Ousseynou Diop yi ñëw nañ fii xam nga wax nañ di n' importe quoi dañ lay wutal liggéey dañ lay lii di façon bu nekk di jabolisé sama biir famille sama biir kër. loolu doyatu leen ñu xëy def poste samay photo Facebook demal na maa joindre Ousseynou Diop. Vraiment il faut que ça s'arrête quoi waaw man vraiment man waaw.
D' accord
daal waaw. Donald Trump. Ah, okay.